cɛ dɔ de wulila lise kun cɛ ko mali fonctionnaire bɛɛ korompilen don k'a ka ca ni 1,000 k'olu tɔgɔw b'ale bolo ko ale bɛ n'o tɔgɔw fɔ. Yɔrɔ nin kuma suguya kɔni a ɲɛsinnen bɛ kɛnɛmamɔgɔw de ma, n'o tɛ an maliyɛn dama an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan, min korompilen don min korompilen tɛ bɛɛ b'o dɔn. Wagatinin o kɔfɛ a bɔra don dɔ conférence dɔ kɛra patronat la, ale y'o kuntigi ye, a ye micro ta k'i sigi ka jama bɛɛ lajɛ ka Nuhum Tapili ta a tɔgɔ n'a jamu ma k'a fɔ ko supreme président don. O ye Mali sariyaso bɛɛ la belebeleba de k'a fɔ k'a korompilen don k'a nɛni ka tila k'a fɔ mɔgɔ fagala don. Min ka da da ye a y'o kɔni fɔ. Hakili jiginna Tapili t'a dɔn, a t'a bɔyɔrɔ dɔn, ma deli ka sigi tabali kelen ka kuma tɛ ka kuma ka wuli ten dɔrɔn ka bagama k'a nɛni. A y'o kɛ kuma min Tapili ma kuma fɛ koyi, a y'a ka abo ka wele a y'o ɲininka nin ye ko ɲuman ye an ko a ma kojugu kojugu de don. O kuma an ye plainte déposer en tant que magistrat k'a y'a nɛni, a y'a menacer fana parce que a y'a fɔ ko ni Tapili ma démissionner olu yɛrɛ bɛ wuli ka taa Tapili labɔ. Anw y'o plainte la tribunal la commune 4 la procureur ya anw wele. Ne yɛrɛ a don ne ni Tapili taara ɲɔgɔn fɛ, a y'an lamɛn an ka plainte kan, a ye question poser an y'a jaabi. Ɔ kun dɔ sa hakili la kulu tun convoquera Mamadu Sinsin Kulubali comme ale de ka kuma bɛ senna. Mais sɔn'o cɛ a ye Bamakɔ bɛɛ kɛ sennɔ ye grain tɛ grain, a bɛ taa bɔw ye, a bɛ kumaw f'u ye, a ka radio dɔ bɛ ye ko Kledu, a bɛ kumaw kan ka mɔgɔw wele k'u kana soutien. E ye mɔgɔ nɛni kama ya, i b'i jɔ a kun kɔrɔ. O de weleli de tun ye kunun ye, e kan b'o de ma ko k'o kuma fɔ, kuma fɔ kuma de ye sisan ye. Donc
a sera ka taa a jaabi.
Procureur ye e wele, e yɛrɛ minnu na dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ta ka fara i kan, ko procureur ye e wele, a y'aw cɛ ka na. Mɔgɔ ka ca, mɔgɔ man ca, ne b'a dɔn parce que ne tun bɛ yen, ne y'u ye. Aw nana, e yɛrɛ ye mɔgɔ minnu wele, k'olu ko ko e kana don. I seginna aw taara aw sigi a y'aw ka réunion kɛ. Ne ko n ko mais nin fana y'a jumɛn de ye. Ka mɔgɔ dɛmɛ kiiri la o ka bɛn cɛ ma. I b'i yɛrɛ ka mɔgɔ ta ka taa tribunal la ka tila k'a fɔ k'olu ko ko e kana don, ka tila k'a fɔ ko e tɛ jugé, ko kiiri tɛ tigɛ e la, e dun ye kojugu kɛ.
Ee Tapili ka sonnandonbaga ye, aw bɛna mun de kɛ sisan?
An ka baara kɛ kaban koyi, an ye plainte déposer, juge de b'a lajɛ sisan. Ni an ye min fɔ ni tiɲɛ don, n'an nɛnina ou bien n'an ma nɛni, n'an menacera ou bien n'an ma menacer, juge de b'o kuma fɔ. An kɔni y'an ka plainte kɛ, an ka baara banna. E ma ye an ta jaabi wa? N'o tɛ a bɛ kuma caman caman fɔ hali bi wo. Normalement a kan ka taa tribunal de la ka t'i jɔ bar la ka nin kuma bɛɛ fɔ, ka tila k'a fɔ ne ye Mamadu Sinsin Kulubali, ne de y'a fɔ et m'a répété. Nka n'i y'i dogo mɔgɔw kɔfɛ k'a fɔ k'olu k'e soutien, ka tila k'a fɔ k'olu ye empêché ka don, ne commencera ka question poser n yɛrɛ kun, a ka tiɲɛ a la dɛ.